Tervehdys ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja haluan myöskin toivottaa tämän minulle tutuksi tulleen jo, että pidetään huolta uskostamme tänäkin päivänä. Se on tärkeää tämmöisenä aikana, mitä me nyt eletään. Varsinkin tämmöisenä aikana, mitä me nyt eletään täällä. Me pidetään huolta uskostamme, pidetään huolta läheisistämme toinen toisistamme ja siitä, että kerran ollaan perillä siellä taivaan kodissa, mistä tänäänkin nämä laulut on täällä kertonut ja mitä ollaan tässä esillä pidetty ja puhuttu. Rukoillaan vielä tässä yhdessä. Kiitos kaikkivaltias taivaan Isä, että tänään saadaan olla jälleen sinun kasvoisi edessä yhdessä seurakuntana. Isä, kiitos, että sä oot johdattanut meitä jokaista ja tätä seurakuntaa ja jokaista meistä yksilönä. Ja sä oot pitänyt huolta ihmeellisellä tavalla. Olet vienyt läpi kaikkien niiden vaikeiden vaiheiden ja kaikkien suruja ja murheiden, mitä tahansa meidän elämään on tullut. Niin Isä, me saadaan tänä päivänä totisesti antaa sinulle kiitos ja ylistys siitä, että sinä olet pitänyt huolta, sinä olet johdattanut ja sinä olet kantanut. Kiitos, me saadaan joka ikinen päivä ottaa vastaan sinun apusi ja me saadaan joka ikinen päivä, kun me päivämme aloitamme, me saamme pyytää, että tule Isä ja johdata, tule Jeesus ja siunaa lastas. Kiitos, että tänäkin iltana, tänä päivänä olet meidän kanssamme ja me saadaan käydä tutkimaan sinun sanasi ja oikein pyydän sitä ja rukoilen, että anna minullekin oikeat sanat niin, että voin tuoda esiin ne asiat, joita sinulla on tänään meille sydämellä puhuttavana. Anna mun jättää pois kaikki sellainen turha, mikä on minusta itsestäni lähtöisin ja auta, että vaan sinun sanasi tulee tänä päivänä esille. Kiitos, että siunaat jokaista meistä ja olet meidän kanssamme. Nimesi ylistykseksi ja kunniaksi. Aamen. Aamen. Tuli tuossa mieleen sellainen yksi kertomus, jonka vanha saarnaaja, edesmennyt saarnaaja, joskus jostain vanhasta äänitteestä kuulin, kuinka tämä saarnaaja sanoi, että hänen isänsä oli joskus hänelle sanonut, että kun astut saarnaamaan tai puhumaan, niin puhu niin, että lapsetkin ymmärtää. Että sitten jos lapset ymmärtää, niin myös aikuiset ymmärtää. Ja jotenkin semmoinen rukous mulla on tänään ollut, että auta Isä, että mä voin puhua sillä tavalla, että lapset ymmärtää. Niin mä voin luottaa siihen, että aikuiset myöskin sitten ymmärtää sen, mitä tänään jaan. Ja toivottavasti näin onnistun tänään tekemään, että puhun mahdollisimman selkeästi ja selkeillä sanoilla ja selkeästi, että ei jää epäselväksi nämä asiat. Mä haluan ihan ensimmäiseksi kysyä, että mitä sinulle kuuluu? Miten sä voit tänä päivänä? Hyvä kuuluu. Hyvä kuuluu, aamen. Joo, kiitos Herralle. Se on hyvä meidän kysyä toisiltamme ja itseltämme, että mitä sinulle kuuluu tänään? Ja minusta on hienoa, että me saadaan tänään olla koolla täällä yhdessä ja pitkä aika ollut, että ei olla nähty toisiamme tällä tavalla seurakunnan keskellä. Ehkä muuten ollaan tuolla jossain kaupassa tai muualla törmätty, mutta täällä seurakunnan keskellä ei olla nähty. Ja hienoa, että saadaan kokoontua ja ollaan tultu tänne yhteen Jumalan sanan ääreen ja saadaan myöskin yhdessä nauttia ehtoollista. Saadaan olla pyhien yhteydessä Jumalan kasvojen edessä. Mä haluan viedä meitä tänään yhden Raamatun henkilön elämän keskelle ja niihin vaiheisiin, mitä hän on elämässään kokenut ja mitä Jumala on myöskin tehnyt hänen kauttaan. Mennään Paavalin elämään, siihen mitä Paavali oli, mitä hänestä tuli ja mitä hän teki. Mitä Jumala hänen kauttaan teki. Ja tuolta Apostolien tekojen 9. luvusta, sieltä ihan alusta, luen tämän kertomuksen, missä kerrotaan, kuinka Paavali kohtasi vapahtajansa. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisovat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli 3 päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Tämän apostolin tekojen kohdan kanssa on tuossa pari päivää ollut ja lukenut ja ihmetellyt sitä, kuinka Jumalan valinnat, kuinka Jumalan sellainen ihmeellinen suunnitelma tällaisenkin miehen elämässä tapahtuu. Kuinka Raamatusta löytyy näitä kertomuksia, kuinka hän näitä kaikkia Jeesuksen seuraajia, uskovia siellä vainosi ja ruoskitti ja laittoi vankeuteen. Ja oikein maine kiiri, tästä Sauluksen maine kiiri siitä, kuinka hän vainoaa kristittyjä uskovia. Ja hän oli oikein maine siitä, että missä tahansa hän kulkee ja menee, niin hän tekee tätä ja hän on hakenut valtuudet siihen, että hän saa tehdä näin. Hän saa vainota näitä uskovia. Ja se oikein siunattiin myöskin joidenkin pappien, ylipappienkin toimesta, että näin hän voi tehdä. Ja mä ajattelin tätä, monesti on kuullut näitäkin saarnoja tai puheita tästä ja lukenut monesti tämän kertomuksen myöskin. Ja on monesti ajatellut sitä, miten erilaisilla ja miten ihmeellisillä tavoilla Jumala haluaa ihmisiä ikään kuin pysäyttää. Ja tavallaan tuoda oman suuruutensa, oman kaikki valtiutensa ihmisten elämään esille. Ja Paavalin kohdalla, Sauluksen kohdalla, hän joutui tekemään tällaisen, että hän ilmestyi tiellä ja niin Saulus tuli sokeaksi siitä kirkkaudesta. Ja laitettiin ikään kuin tämmöinen vainoa, laitettiin niin avuttomaksi, että muut joutui taluttamaan hänet sinne perille, sinne kaupunkiin, mihin hän oli menossa. Eli ihmisen suunnitelmat muuttui ihan totaalisesti, aivan täysin. Se, mitä hän oli menossa tekemään sinne, niin yhtäkkiä hän kokeekin avuttomuutta, Että ei hänestä olekaan se, ei hän pysty tekemään sitä, mitä hän on menossa tekemään. Ja Jumala puhuu myöskin Saulukselle unessa, että tämmöinen Ananias mies tulee ja hän laskee kätensä sun päälle ja sä saat näkösi, sä paranet jälleen. Eli ihmeellisellä tavalla Jumala johdattaa sekä uskovia, hänen omiansa, mutta myöskin niitä, ketkä ei häntä vielä tunne. Ja mä oon monesti ihmetellyt sitä ja sitä Jumalan suurta suunnitelmaa siitä, kuinka mekin uskovina, kuinka meillekin tulee ihmeellisiä tilanteita meidän elämässä, meidän eteen. Ja monesti myönnän itsekin, monesti hermostun tai suutun tai tuun murheelliseksi, surulliseksi jostain tilanteista, mitä mun elämään tulee. Mutta kuitenkin jotenkin on oppinut siihen, että kaikki mitä mun elämässä on, kaikki mitä mun elämään tulee, niin mä tiedän sen, että Jumala on mun kanssa. Jumala on mun kanssa niissä tilanteissa. Jeesus itse sanoi, että hän on meidän kanssamme joka päivä, aina maailman loppuun asti. Ja mä saan luottaa siihen, mä saan uskoa siihen, että Jeesus on mun kanssani. Tuli mun eteen mitä tahansa. Tuli mun eteen sairauksia, tuli mun eteen vaikeuksia, tuli mun eteen vaikka tämmöinen korona. Mä saan tietää ja mä tiedän sydämessäni, Jeesus on mun kanssa. Jeesus on mun kanssa, hän ei jätä mua. Oli ihan mikä tahansa tilanne, niin hän on meidän kanssamme. Hän johdattaa vaikeidenkin aikojen läpi. Ja ihmeellisellä tavalla tässäkin Sauluksen elämässä Ananias tulee ja voidaan lukea siitä jakeesta 17. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Halleluja, mikä sanoma. Jumala lähetti minut parantamaan sinut ja että sinä täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset ja hän sai näkönsä ja nousi. Ja mitä? Otti kasteen. Kyllä oli vaikuttava kokemus. Sauluksella. Hän uskoi välittömästi sen, kun Ananias saapui paikalle. Ja niin tapahtui, kun Jumala oli hänelle puhunut unessa. Hän uskoi sen ja saman tien, kun hän sai näkensä, hän nousi ja otti kasteen. Ja jotenkin ajattelen niin, että meidänkin elämässä, me ketkä ollaan Jumalan lapsia, ollaan täytetty pyhällä hengellä. Tätä Jumala haluaisi meidänkin tekevän tämän maan päällä. Että me ymmärrettäisiin myöskin näitä asioita. Mä uskon edelleen, että Jumala puhuu meille. Oli se sitten uni, oli se sitten joku tämmöinen. Meidän sydämelle lasketaan joku ajatus. Meidän mieleen vaan tulee joku tämmöinen ajatus. Meidän tulisi tehdä se. Lainkaan epäilemättä, että onko tämä Jumalasta. Voiko Jumala toimia näin? Onko hän nyt mun kanssa tässä? Me saadaan luottaa siihen, että Jeesus on meidän kanssamme. Hän on meidän kanssamme ja hän käyttää meitä ihan jokaista. Ja jotenkin mulla on tullut tämän ajan aikana nyt tässä, kun tämä korona on kohta vuoden täällä jo länsimaissa ja täällä meidän ympärillä. Pyörinyt ja vaivannut ja vaikuttanut, niin jotenkin mulla on vaan semmoinen ajatus, että Jumala ikään kuin haluaa meitäkin jotenkin herätellä siihen, että lopun aika on edessä. Me eletään lopun aikaa. Ja mä jotenkin itse ainakin olen ajatellut tämän näin, että Jumala ikään kuin tämän tilanteen kautta haluaa minua ja sinua herätellä siihen, että kuinka hän haluaa meitä viedä tänne ihmisten keskelle, kuinka hän haluaa käyttää meitä. Että ollaanko me valmiita siihen? Olenko minä, oletko sinä valmis siihen, että Jumala saa käyttää meitä pyhän henkensä kautta? Pyhä henki puhuu jotakin meidän sydämelle. Tehdäänkö me niin? Uskotaanko me siihen, että Jumala on mun kanssani tässä? Mä itse huomaan ainakin, että mä olen ollut sellaisella paikalla ja ollut sanonut sitä, että isä, auta, että mun sydän olisi sillä tavalla hereillä. Auta, että mä näkisin ikään kuin sellainen vanha hengellinen termi, että mulla olisi hengen silmät nähdä. Mulla olisi hengen silmät nähdä, mitä Jumala haluaa mun elämässä tehdä ja ehkä käyttää minua. Minua pientä vaatimatonta astiaa. Jotenkin tämmöiseen rohkaisuun mä haluan tänään meitä viedä. Että tämmöisen aikana varmasti huoli alkaa painaa meidän itse kunkin sydäntä. Meillä on huoli siitä, miten läheiset jaksaa. Saadaanko me tartunta jossakin tuolla, kun me kävellään. Tulee ehkä sellainen pelko, joka myöskin ehkä sitoo meitä. Me pelätään sitä tautia, me pelätään sairautta, ettei me vaan sairastuta itse. Se on ihan terveellistä ja se on oikein. Ei siinä mitään pahaa ole. Mutta kahlitseeko se meitä turhaa? Kahlitseeko se pelko meitä? Et voiko Jumala käyttää kuitenkin näiden tilanteiden keskellä ja tilanteiden aikana meitä? Käännetään tuonne apostolien teoissa vielä tuonne lukuun 26. Ja siellä sitten Paavali puolustaa itseänsä kuningas Agrippan edessä, kun häntä on nyt syytetty siitä, että kun hänestä tuli tämän evankeliumin julistaja, niin hän joutui syytetyksi ja hänet uhattiin surmata ja ihmiset oli valmiit suunnilleen kivittämään jo hänet. Ja loppujen lopuksi hän oli sitten joutunut kuningas Agrippan eteen ja oli siellä kuulusteluissa. Luku 26 ja 9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin saatuani ylipapeilta siihen valtuuden. Ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Ja seuraavissa jakeissa hän sitten kertoo, kuinka sitten Jeesus kohtasi häntä. Näki sen leimahtavan valon, auringonpaistetta kirkkaamman ja kuinka hän kaatui maahan ja oli sokea. Ja jakeessa 17. Tai luetaan jakeesta 16. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt. Niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Eli tässä oli se synti, tässä oli se väärä teko, minkä takia Paavalia syytettiin. Hän julisti sitä evankeliumia, joka hänet oli pelastanut. Se oli hänen ainoa syntinsä ja ainoa väärä teko, ja siitä häntä syytettiin ja sen takia hänet yritettiin sitten myöskin tappaa. Ja niin sitten, kun siellä todetaan, että ei tässä Paavalissa ole mitään sellaista rikosta, minkä takia hänet pitäisi jotenkin tuomita, mutta hän oli vedonnut sitten keisariin ja hän lähti sitten, Roomaan. Hänet vietiin, niin kuin lähetettiin keisarin eteen sitten tuomittavaksi. Kuningas Agrippa ei halunnut tuomita häntä millään tavalla ja hänet lähetettiin sitten Roomaan. Ja siitä eteenpäin voidaan lukea, kuinka sitten lähtee sinne merimatkalle ja siellä matkalla sitten laiva joutuu merihätään ja haaksirikkoon. Ja he ajautuu sitten tänne Meliten saarelle. Ja luvusta 28 voidaan sitten lukea. Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Mä monesti, kun olen lukenut tätä kohtaa, mä olen miettinyt sitä, että monesti ikään kuin odotuksena on se, että kun me ollaan Jumalan lapsia hänen omiansa, niin mehän vaan kuljetaan siunauksesta siunaukseen. Me elämä on sen jälkeen semmoista aika helppoa, että joitain ahdistuksia, joitain vaikeuksia tulee, mutta kuitenkin mennään silleen, että Jumala siunaa ja Jumala pitää meistä huoleen ja ollaan vähän semmoisia, niin kuin, että mikäs tässä on ollessa. Mutta mä oon monesti lukenut tätä, että kyllä tämä Paavalin alkuvaiheet ainakin, niin ei näin kauhean helppoja ollut. Että henkensä kaupalla sai paeta ja oli milloin kenenkin kuninkaan ja keisari edessä vietiin tuomittavaksi ja kuulusteltavaksi. Ja oli haaksirikkoa matkalla ja kuitenkin hänellä oli siinä, hän sanoi siinä tälle laivaporukalle luvussa 27. Hän sanoi siellä, että ei kukaan meistä huku, sillä Jumala on hänelle puhunut, että hän menee sinne keisarin eteen. Ja tavallaan tämmöisenkin tilanteen keskellä, jälleen kerran, tämmöinen ihminen, jonka Jumala oli valinnut, niin taas se on mahdoton tilanne. Näyttää siltä, että laiva uppoo ja ne kaikki ihmiset hukkuu sen laivan mukana. Mutta Paavali on jälleen sellainen usko sydämessä. Ihmeellinen usko, että ei me tähän hukuta. Jumala pelastaa meidät. Jumala on minulle puhunut ja sanonut, että kukaan meistä ei huku. Ja näin kävi. Kukaan heistä ei hukkunut. Ja niin päästiin sinne Meliten tai nykyisen ehkä Maltan saarelle. Ja siellä sitten seuraava tämmöinen. Kyykäärme tulee ja puree käteen. Inhimillisesti ajatellen ehkä semmoinen tilanne, että no niin, pelastui niin kuin tässä luinkin, että no niin, merestä pelastui, mutta nyt sitten kyykäärme tappaa. Mutta kuinka jälleen voidaan lukea, että ei hänelle tullut mitään vahinkoa. Jotenkin näitä lukuja, kun olen tuossa lukenut ja tutkinut, niin on ollut just sellainen ajatus, niin kuin äsken tuossa sanoin, että ne vaikeudet ja tällaiset elämän koettelemukset, mitä meille tulee eteen, niin kyllä niissäkin voi vaan niin kuin todeta. Tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että voi vaan todeta, että kun me olemme hänen lapsiaan, kun me ollaan annettu elämämme Jumalan käsiin, niin hän pitää meistä huolen. Hän pitää meistä huolen. Ja monesti on ajatellut sitä myöskin, että kun lukee nyt tästä Paavalista tai lukee vanhasta testamentista vaikka Daavidista, kuinka nämä Jumalan miehet, Jumalan omat, kuinka he kuulee koko ajan sitä Jumalan puhetta, kuinka Jumala puhuu näille ihmisille. Ja jotenkin aloin ajattelemaan, että miten Jumala puhuu tänä päivänä. Miten Jumala puhuu minulle? Oletko sä ikinä ajatellut, miten Jumala puhuu sinulle? Varmasti tulee mieleen meille jokaiselle nyt semmoisia hetkiä, semmoisia tilanteita, missä Jumala on puhunut. Onko ne semmoisia selkeitä sanoja tai joku semmoinen ajatus vaan, joka meidän mieleen tulee vai mikä se on? Ja mä uskon ihan täysin siihen, että Jumala tänäkin päivänä haluaa puhua omillensa. Hän haluaa puhua meille. Hän puhuu tämän sanansa kautta, kun me luetaan Raamattua, kun me rukoillaan. Tai ihan vaan kun me kuljetaan tuolla, niin Jumala saattaa laskea jotakin asioita meidän sydämelle. Hän saattaa jotakin asioita puhua meidän mieleemme. Käännetään tuonne Vanhan testamentin puolelle. Katsotaan sieltä. Tämmöinen profeetta Joona. Joonan kirjasta luetaan luvusta 1, sitä alusta vähän eteenpäin. Joonalle, Amittan pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Mä keskeytän tähän hetkeksi aikaa. Kuinka moni meistä on joskus kuvitellut pääsevänsä karkuun Jumalan kasvojen edestä? Onko meillä elämässä ollut joskus sellainen tilanne, että me ollaan ikään kuin toivottu, että toivottavasti Jumala ei näe tätä, mitä mä teen. Toivottavasti Jumala ei näe tätä, mitä mä nyt lähden tekemään. Tai tässä, kun tulee Jumalalta selkeä käsky. Niin kuinka monesti me ollaan haluttu ehkä unohtaa se, ehkä jotenkin peitellä sitä, tai ei tämä nyt varmaan ole, ei tämä ole varmaan Jumalasta, ei tämä ole varmaan minua varten, ei Jumala varmaan halua minun tekevän tällaista. Jakeesta 4. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky, ja laiva oli särkymäisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin jumalaansa. Ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata. Ja hän nukkui raskaasti. Mä niin hyvin ymmärrän, mitä tämä tarkoittaa. Mä oon kanssa sellainen raskas uninen ihminen. Eli se on joskus mulle sanotaan, joka useinkin itse asiassa sanonut sitä, että mä en kuule yhtään mitään, kun mä nukun. Että hän kysyy multa, että kuulitko sä yöllä sellaista? Että en ole kuullut mitään. Että mä nukun myös tosi raskaasti. Mä hyvin ymmärrän, mitä tässä tarkoitetaan, kun Joona nukkuu raskaasti. Kauhea meteliä hälinä ympärillä ja kaikki on hengen hädässään siellä ja huutaa. Mutta Joona vaan nukkuu raskaasti. Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse ja huuda Jumalaasi, ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin ettemme huku. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, heittäkäämme arpaa, saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mutta kun he heittivät arpaa, lankesi arpa Joonalle. Niin he sanoivat hänelle, ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulet? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet? Hän vastasi heille, minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet peljästyivät suuresti ja sanovat hänelle, miksi olet tehnyt näin? Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli näet ilmaissut sen heille. He sanoivat hänelle, mitä on meidän tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi, sillä meri myrskysi myrskyämistänsä. Hän vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyyntyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Mä luen vielä loppuun tuon luvun tuosta. Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä. Ja he huusivat Herraa ja sanoivat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden, äläkkä lue syyksemme viatonta verta, sillä sinä, Herra, teet niin kuin sinulle otollista on. Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen, ja meri asettui raivostansa. Ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Tätä kun luin, niin ajattelin, että Jumalan profeetta, jota Jumala käytti, niin toimi tällä tavalla. Olen ihmetellyt sitä ja ihmettelen edelleen, että miten on mahdollista, että Jumalan valitsema ja Jumalan voitelema ihminen, joka on hänen palvelijansa, jota Jumala käyttää, niin miten hän voi toimia tällä tavalla? Kuinka tavallaan tulee se inhimillisyys ja se ihmisen pienuus esiin tässä? Että vaikka hän oli Jumalan oma ja Jumalan palvelija, niin kuitenkin hän oli pieni ja arka, arkaili sitä, että hänen pitäisi lähteä saarnaamaan jotain kaupunkia vastaan. Ja kuinka Jumala tämänkin asian sitten käänsi jälleen kerran tämmöisen myrskyn, myrskyävän meren laivan kautta. Jumala käänsi tämän asian. Niin, että hänen omansa ymmärtää hänen tarkoituksensa. Mä sanon uudestaan tämän. Jumala käyttää myrskyä, että hänen omansa ymmärtää hänen tarkoituksensa. Ja niin Joona heitettiin mereen ja tämä kaikki muu laiva väki pelastui. Laiva ei mennyt rikki, eikä he hukkuneet sinne. Ja luku 2 kertoo, kuinka sitten tämä Joona joutuu sinne kalan vatsaan. Ja sen luvun 2 lopussa. Sitten kun Joona siellä rukoilee, että mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Minä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Koettelemuksen kautta Joonalle tuli ymmärrys siitä, että Jumala kuitenkin haluaa häntä käyttää. Hän ei pääse siitä ohitse eikä ylitse. Jumala haluaa häntä käyttää ja hänen täytyy ihmisenä, hänen täytyy suostua siihen Jumalan tahtoon. Ja luvussa 3 sitten siinä on otsikkona Joona saarnaa Niinimessä. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana, nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan, ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä, 3 päivän matkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi 1 päivän matkan ja saarnasi sanoen, vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paastoon ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Eli kuitenkin se Jumalan tahto, se Jumalan puhe tälle kaupungille. Ja joka tapauksessa se kuitenkin saarnattiin. Joona oli kuitenkin saarnaamassa, tuomassa sen sanoman Jumalan edestä tälle kansalle. Ja kansa katui syntejänsä, kansa katui vääriä tekojansa. Ja jakeessa 9. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta niin, ettemme huku. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Hän on tänäkin päivänä sama Jumala ja hän totisesti armahtaa niitä ihmisiä, ketkä katuu pahoja tekojansa. Ketkä tekee parannuksen pahoista teoistansa, pahoista sanoistansa, väärästä asenteestansa. Hän haluaa tänäkin päivänä armahtaa ihmisiä, sillä hän on rakkaus. Hän rakastaa jokaista luotuansa. Hän rakastaa jokaista ihmistä, jonka hän on luonut ja jonka hän on tehnyt. Niin kuin se pienoisevankeliumi Johannes 3.16 sanoi, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Ettei yksikään. Ettei yksikään hukkuisi. Mä jotenkin kuulen näiden sanojen keskellä, kun näitä on lukenut ja näitä on tutkinut tässä. Mä jotenkin kuulen ikään kuin sen, kuinka Jumala haluaa meidän kauttamme kuuluttaa tälle ajalle. Kuuluttaa tälle ajalle ja tälle maailmalle, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Hän rakastaa jokaista luotuansa. En tiedä, minkä takia mä tämmöisten ajatusten kanssa olen nyt ollut jonkun aikaa, mutta jotenkin mä uskon siihen, että Jumala ikään kuin ravistelee meitä. Sisaret ja veljet, Jumala ravistelee meitä tämänkin tilanteen kautta. Että me ymmärretään, että mikä meidän tehtävä on. Mikä meidän tehtävä on tässä maailman keskellä ja ihmisten keskellä? Evankeliumin julistaminen, evankeliumin eteenpäin kertominen ei ole pelkästään evankelistojen tehtävä. Ei ole pelkästään pastoreiden tehtävä. Ei ole pelkästään niiden tehtävä, jotka on jossakin asemassa seurakunnissa. Vaan jokaisen Jumalan lapsen tehtävä. Jokaisen meistä. Ja mä uskon, että tähän Jumala haluaa meitä jotenkin herätellä nyt, että me ymmärretään. Me eletään niitä aikoja, lopun aikoja. Jeesus on tulossa. Jeesus tulee pian. Nyt ei ole näkynyt niitä valotolpissa tuolla, niitä tien varsilla. Jeesus tulee. Oletko valmis? Niitä ei ole näkynyt nyt moneen vuoteen. Niitä näkyy joskus 90-luvulla, ehkä 2000-luvulla, mutta nyt ei ole näkynyt pitkään aikaa. En tiedä, mistä johtuu. Eikö enää ole sitten tämmöisiä niittaajia, ketkä kävisi niittailemassa niihin valopylviin, tai teippiä ei ole riittävästi. En tiedä, mistä johtuu. Ehkä me ollaan menty vähän semmoisiin poteroihin, että se on ärsyttänyt joitain ihmisiä. Mä tiedän ihmisiä. Mä muistan itsekin nuorena, kun joskus mentiin kavereiden kanssa tuolla polkupyörillä. Näkyy jossain tämmöinen, että Jeesus tulee, oletko valmis? Niin mä tiedän sen, että se ärsyttää ihmisiä. Jeesuksen nimi on sellainen, joka ärsyttää ihmisiä. Ja muistan semmoisenkin tilanteen, että kyllä jotkut mun kaverit kävi repimässä niitä pois sieltä. Että se ärsytti jopa niin paljon. Mutta ei se mitään. Julistetaan Jeesusta tälle maailmalle, tälle maalle. Ollaan ärsyttäviä. Me ollaan uskovia, mutta ollaan ärsyttäviä maailman silmissä. Jumala haluaa käyttää meitä. Ihan niin kuin Paavalikin. Paavali oli ärsyttävä sen jälkeen, kun hän pelastui, kun Jeesus hänet pelasti. Paavali vainotti hänen uskonsa tähden. Ärsytti monia ihmisiä. Ärsytti niitä pappeja, niitä ylipappeja ja muita. Mutta ollaan sitten niitä ärsyttäviä ihmisiä. Me ollaan Jumalan lapsia. Me ei kuuluta tähän maailmaan. Sehän meidät erottaa tästä maailmasta. Me ei olla tästä maailmasta. Me eletään täällä maailmassa, mutta me ei olla tästä maailmasta, jos meidät on pelastettu. Kuulutaan siihen ärsyttävien ihmisten joukkoon. Julistetaan evankeliumia, vaikka tuntuu, että ihmiset ei halua kuunnella, mutta julistetaan kuitenkin. Me ei koskaan tiedetä, mitä Jumala on puhunut näille ihmisille. Ihan niin kuin Ananiaskin pelkäsi sitä, että Saulushan tappaa ja vie vankilaan uskovet. Ei hän mene sen Paavalin luokse tai Sauluksen luokse. Mutta Jumala oli puhunut Sauluksellekin, että siellä kaupungissa on mies, joka tulee ja hän laskee kätensä sun päälle. Niin sä tulet terveeksi, sä saat näkösi takaisin. Me ei tiedetä koskaan, että jos Jumala on puhunut jo jollekin ihmiselle. Ja hän vaan odottaa nyt sitä, että meistä joku meistä, minä, sinä, kohtaa tämän ihmisen. Jumala on puhunut meidän sydämelle, että sano tuolle ihmiselle, mene sanomaan tuolle ihmiselle tämä sana. Mä annan yhden esimerkin. Tästä on varmaan yli 20 vuotta aikaa, mutta nousi mieleen tuossa. Helsingin jäähallissa oli joku tämmöinen suurtapahtuma. Olisikohan Nicky Cruz ollut silloin tulossa puhumaan sinne, tai tämmöinen vierailu. Hän tuli käymään Helsingin jäähallissa vierailulla, ja se oli sitten tämmöinen nuorisotapahtuma. Ja me oltiin menty hyvissä ajoin sinne sitten, ennen kuin se tilaisuus oli alkanutkaan, ja istuttiin siinä penkkirivillä, ja jostain syystä mun huomio kiinnitty sille, että mun piti katsoa niin kuin taakseni siihen takana olevaan penkkiriviin. Tuli vaan semmoinen ajatus, että mä katson, ketä siinä istuu tai onko siinä vielä ketään. Ja siinä istui semmoinen 4 nuoren ryhmä. Ja eikä siinä mitään. Tämmöisiä ryhmiä, pieniä ryhmiä, nuoria istui siellä ympäri jäähallia. Ja sitten mä käännyin takaisin istumaan ja katselin ja kuuntelin, mitä siinä tapahtui ennen tilaisuuden alkua. Ja sitten yhtäkkiä tuli vaan sellainen ajatus mieleen, että mene ja siunaa näitä nuoria. Ja mä olin ihan silleen, että ei, mikä tämä tämmöinen ajatus on. Että enhän mä nyt mene mihinkään. Että nehän vielä nauraa mulle. Ajatus oli siitä, että en varmasti mene. Ja en päässyt siitä ajatuksesta yli. Tuli ikään kuin uudestaan, että mene ja siunaa heitä. Ja sitten mä olin silleen, että no, ehkä olin oppinut sitten jo Jumalan kanssa siihen, että mä toimin niin kuin hän mua kehottaa. Ja niin mä nousin siitä paikaltani ja menin sitten sinne nuorien taakse, että siihen heidän keskelle siihen taakse. Ja mä sitten sanoin, että anteeksi, mä tuun vähän häiritsemään, mutta saanko mä siunata teitä? Mä lähdin katsomaan vähän ihmeessään siinä ja yksi heistä sai vaan sanottua, että joo. Ja niin mä rukoilin siinä ja siunasin heitä. Ei mulla ollut mitään sen enempää. Kukaan ei kertonut mulle, että pitääkö rukoilla jonkun asian puolesta tai mitään. Mä vaan siunasin. Mä rukoilin heidän puolesta ja siunasin. Ja lopetin ja mä sanoin, että kiitos. Jokainen nuorista kääntyi kanssa muuhun päin. Ne oli sille, että kiitos. Ja menin istumaan siihen omalle paikalle. En yhtään tiedä, mitä siinä tapahtui. Ei mulle tänä päivänä ole selvinnyt, mitä siinä on tapahtunut. Mutta mä ymmärsin, että tämä on se, mitä Jumala haluaa mun tekevän. Sen jälkeen mä sain rauhan. Mä tiesin, että nyt mä olen tehnyt sen, mitä Jumala pyysi mua tekemään. Ja mulla oli rauha sydämessä. Se asia ei vaivannut siinä enää mua. Jumala yksin tietää. Ja mä uskon, että ehkä taivaassa kerran mä saan tietää sitten. Mä saan kuulla, että mitä se on ollut, mitä se on tarkoittanut. Et siihen mä luotan, että Jumala tekee, se on Jumalan teko, mitä hän teki siinä. Ja meidän tehtävä on vaan toimia ikään kuin semmoisena välikappaleina. Toimia hänen tahtonsa mukaan, mitä hän kehottaa meitä tekemään. tämmöisillä rohkaisun tai kehotuksen ajatuksilla tähän ehtoollistilaisuuteen mä oon tullut. Ja minusta on hienoa, että me saadaan nauttia tänä päivänä ehtoollista yhdessä. Muistella Jeesuksen tekoa. Hän on ylösnoussut. Ei pelkästään se, että muistella hänen kuolemaansa, vaan sitä, että hän on myös ylösnoussut. Hän on meidän vapahtaja ja hän on jokaisen ihmisen vapahtaja. Varsinkin uskovia. Aamen. Meidän jokaisen vapahtaja. Kyllä. Näin on. Ennen kuin siirrytään ehtoolliseen, rukoillaan. Meillähän ei ole täällä mitään kaavaa täällä helluntaiseurakunnissa, niin ei mennä minkään kirjoittamattoman kaavan mukaan. Rukoillaan tässä hetki yhdessä. Kiitos kaikkivaltias taivaan Isä, että ollaan tänään saatu olla sinun kasvoisi edessä. Kiitos, että sä oot puhunut meille sinun sanasi kautta ja kiitos, että oot puhunut myöskin meidän sydämelle. Kiitos, että kaikki se ajatus, kaikki se, mitä on saanut jakaa tänään meille, niin se saa jäädä ikään kuin kasvamaan meidän sydämessä ja saa myöskin muuttaa meidän asennettamme ja meidän sydäntämme. Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän vapahtajamme ja kiitos siitä, että sanat meille kaiken sen ymmärryksen ja viisauden ja annat myöskin sen voiman, että me voidaan olla sinun todistajiasi tämän ajan keskellä. Mä haluan rukoilla tässä hetkessä, Isä, jokaisen meidän puolestamme, että anna meille sellainen rohkeus ja sellainen into, että meidän sydämessä on se into, oikein palaa sellainen into siihen, että me julistamme sitä sanomaa, jonka me olemme itse saaneet vastaanottaa. Kiitos Jeesus, että sä siunaat meitä jokaista tänä päivänä ja oikein jäät siunaamaan meitä, myöskin kun me käymme ehtoollista nauttimaan. Ja Jeesus, kiitos, että sinä olet esimerkilläsi osoittanut meille sen tien, jota tulee kulkea. Kiitos, että jäät ihan jokaista meistä siunaamaan. Ja myöskin sellaista sisarta tai veljeä tänä päivänä, joka kokee ehkä semmoista alamittaisuutta, kokee ehkä, että minä en ole riittävän hyvä, minä en ole riittävä Jumalani edessäni. Jeesus, kiitos, että sinä tänä päivänä sanot, että sinä olet tarpeeksi, sinä olet juuri sellainen, jota minä haluan käyttää. Jeesus, kiitos, että jokaiselle meistä on tarkoitettu tehtävä. Sinä haluat jokaista meistä käyttää ja haluat myöskin pyhällä hengelläsi täyttää. Kiitos, että siunaat meistä jokaista ja oot meidän kanssamme tässä tilaisuudessa. Halleluja. Aamen.